Vēlos lasīt no Dieva vārda, no 18. psalma, 3. panta. Tas kungs ir mans akmens kalns, mana pils un mans glābējs, mans stiprais dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairogs un mans pestīšanas raks un mans augstais palīgs. Āmen.
Un Sārdas draudzes eņģelim raksti. Tas saka tam, kam ir 7 dieva gari un 7 zvaigznes. Es zinu tavus darbus, jo tev ir vārds, it kā tu būtu dzīvs, bet tu esi miris. Mosties un stiprini to, kas vēl nav miris, jo es neatradu tavus darbus pilnīgus dieva priekšā. Atceries, ka tu esi saņēmis un uzklausījis mācību, un tad nu turi to un atgriezies. Ja tu nebūsi nomodā, es nākšu kā zaglis, un tu nezināsi, kurā stundā es nākšu pie tevis. Bet sārdās tev ir daži, kas nav aptraipījuši savas drēbes, un tie staigā ar mani, tērpušies baltā, tādēļ, ka viņi ir tā cienīgi. Kas uzvarēs, tiks ietērpts baltās drēbēs, un viņa vārdu es nekad neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Es atgriezīšu viņa vārdu, mana tēva un viņu eņģeļu priekšā.
Mēs jau tikko dzirdējām lasīto tekstu no svētajiem rakstiem. Es ļoti priecājos, kad ir šī diena, kurā mēs varam lasīt, pārdomāt. Es priecājos, ka jūs esat atnākuši šo vietu un ka jūs sejās ir siltums, smaids, jo daba atmostas. Mēs ejam tuvāk atkal tām saulainām dienām, kas mums ļoti patīk. No visas Smirnas, Pērgamas un Tiatīras, mēs savā ceļojumā Patklāsums grāmatā pieminētām draudzēm esam nonākuši Smirnas draudzēm, Smirnas pilsētā. Senā Smirnas pilsēta atradās 48 km uz dienvidiem no Tiatīras. Un pateicoties Hermas upē un militāriem ceļiem pa šīs upes ieleju, Sārdus pilsētai bija iespēja veidot tirdzniecības sakars ar Egejas jūras salām. Sārdus bija komerciāli plaukstoša un militāra strateģiska pilsēta visos laikos. Un savādi, kā šeit Jēzus raksturo šo draudzi, tevi vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Ja Jēzus kārtību un pareizās mācības cienītāji Evas draudzi aicināja atgriezties pie pirmās mīlestības, ja Jēzus iedrošināja cietušo Smirnas draudzi izturēt, ja Pergamas draudzē viņš aicināja izturēt vajāšanas no ārienes un noraidīt kompromisus no iekšienes, un Tiatīras draudzei būt noteiktai pret kompromisiem, tad guļošais Sārdus draudzē ir aicinājums pamosties. Kristus zina tās darbus, un te ir maz ko uzslavēt. Lai gan tās reputācijas stāsta, ka tā ir dzīva, tomēr īstenībā tā ir mirusi. Un nākošie panti norāda, ka tā atrodas garīgā nāvē. Un lielākais draudzes locekļu vairākums ir iestaistījušies tādā kompromisā ar pagānisko vidi, ka draudzē bija tikai kristiešu nosaukums. Garīgā nozīmē tā līdzinājās tam pazudušam dēlam, kam tēvs sacīja, mans dēls bija miris. Un tikai ar atgriešanos var tikt nojaukta šis letālais stāvoklis var tikt atjaunota dzīvība. Senās Sārdas pilsētas vietā pamanām senie romiešu ceļi. Un pilsētas topogrāfijā iezīmējas Akropoli, jeb augšējā pilsētas ietoksnes. Akropola pacēlās 250 metru augstāk par Sārdas pilsētas ziemeļu daļu, un tā bija gandrīz neieņemama, jo tās kliņšienas bija gandrīz vertikāls, izņemot dienvidu pusi. Un sākotnējā pilsētas vieta, Akropola, kļuva par patvērumu pilsētas iedzīvotājiem aplenkuma laikā. Un šī pilsēta bija pilnīgi neiekarojama ilgu laiku. To varbūt iekaroja tikai divas reizes vēsturē. Tā droši stāvēja kalna galā. Uzbrucēji nāca un gāja, un pilsētas iedzīvotāji bija pieraduši, viņi zināja, ka nekas ļauns nenotiks. Sardas cilvēki bija pārņemti no izsmalcināta pagānisma. Piemēram, grieķi bija identificējuši agrāko Āzijas dievmāti ar viņu Demeteru. Savukārt, pirmā gadsimta romieši šo dievieti bija identificējuši kā viņu dievietes Līvijas izpausmi. Jā, Līvija mums arī pazīstams vārds, bet nebaidieties no šiem cilvēkiem, šiem ir cilvēki. Te mēs redzam Artemisa tempļa drukas. Artemisa tempļa celtniecība sākās 334. Gadā, un drīz pēc tam, kad Aleksandrs Lielais bija atbrīvojis Sardis pilsētu no persiešiem. Iesākumā templim bija divas kolonu rindas, kuras ietvēra iekšēju sekciju. Parasti, Jēzus bija no citām debes pusēm, bet šeit bija no rietumiem. To pieprasīja tempļa izvietojums. Jūs redzat, kādas kolonas tur ir bijušas, kādas sienas. Un tieši pie ieejas ārpusē, pie Artemisa tempļa, ir atrakts tagad altārs. Tas bija zem platformas. Tas bija daudz vecāks kā pats templis. Tas ir no 6. Gadsimta pirms Kristus. Helēņu periodā altāri iebūvēja tātad lielākā pakāpiena platformā. Bet tur no gida puses es vēl tādu signālu dzirdēju, ka vēsturnieks stāst, ka turpat arī upurētas meitenes. Atgriežoties pie pašas pilsētas, mēs redzam romiešu laikā veidoto ceļu, kas bija iekļauts ar kolonām. Tātad tur bija, kā jūs redzat, dažādas celtnes ar dažādiem mūriem, kur vēl joprojām ir palikuši arī pilsētas tualeti, līdzīgi kā mēs redzējām Efesā, bet šeit mazāk. Tad ir eļas spiede, un, protams, te viņi ir kaut kur likti kopā, varbūt pat vēlāk, jo tas viss bija sagrauts. Un tā jūs redziet arī, kad skaists baseins, lai varētu, teiksim, atpūsties. Un pie pilsētas bija arī pilsētas ģimnāzija, grieķu pagānu kultūras centrs. Šeit mēs redzam šo greznības atspūgu no seniem senatnes. To tagad ir restaurējuši vācu speciālisti. Un tur tiešām var teikt, ka Sardas pilsēta bija ļoti bagāta. Pie kam ļoti zīmīgi ir tas Sardu, ka tur atradās spēcīga jūdu iedzīvotāja daļa. Viņi tur uzcēla milzīgu sinagogu tieši blakus pilsētas ģimnāzijai. Un sinagogas garums bija apmēram futbola laukuma garums, kāds mums šodien ir. Jūs varat iedomāties tādu sinagogu šodien. Tā bija viena no vislielākajām sinagogām antikajā pasaulē. Pilsētas emblēma runā par sadzīvošanu. Bet runājot par draudzi, jāsaka, ka pretēji draudzēm Smirnā un Filadelfijā, šeit Sardis pilsētā Jēzus sekotāji mierīgi sadzīvoja ar sinagogas sabiedrību. Un tādēļ ar visu pilsētas iekārtu kā tādu. Neizjūtot pasaules pretestību, viņi varēja ērti savās attiecībās būt ar pasauli. Šeit mēs redzam arī šo sadzīvošanas tā kā tādu emblēmu. Šī baznīca ir celta 4. Gadsimtā, jūs redzat priekšpusē, tā ir kristiešu baznīca. Un blakus ir šis lielais varenais templis. No kurienes tad nāca tās milzīgās bagātības? Protams, tas, ko mēs redzējām, tās tikai drupas un var iedomāties, kas tur īstenībā ir bijis. No kurienes nāca šīs milzīgās bagātības? Turpat blakus mulas kalnos bija tādas bagātas zelta krātuves. Un nav šaubu, ka no mulas kalniem lietus noskaloja zeltu un tas nonāca upēs. Arheologi atklājuši, pētot šo seno pilsētu, ka 300 vietās, iedomājieties, 300 vietās sardu pārkalsēja zelta. Tā bija ārkārtīgi bagāta pilsēta. Un tad 547. Gadā pirms Kristus, tur bija tāds valdnieks Krušis. Viņš pārvaldīja pilsētu, un viņš lielījās, ka viņš ir visbagātākais cilvēks pasaulē. Un, kad jūs domājat par sārdu, jūs domājat par bagātību, bet tajā pat laikā jūs varat iedomāties par lepnumu, nevērību, apātiju un vienaldzību. Un leģendas stāsta, ka Krušus ir aizgājis pie orakula Delfaja, kurš valdniekam teica kaut ko tādu. Protams, tas stāsta leģenda. Ka ja pāriesi upei, tad iznīcināsi lielo impēriju. Krošas prieka pārņemts, gāja pāri upei, lai iznīcinātu Persiju. Un viņš neiedomājās, ka tika runāts par viņa impēriju. Un pats var tikt sakauts. Un viņš tiešām tika sakauts. Un viņam bija jābēg atpakaļ pāri upei uz Sardus cietokšņu. Tad Sardus pilsētai uzbruka Kīrs. Un kā ir teicis, Sardus bija divas pilsētas apakšējā, augšējā. Un kad Kīrs uzbruka, vispirms viņš aplēč šo apakšējo pilsētu. Pa to laiku pilsētas iedzīvotāji saskrēja augšā cietoksnī, un Krušus arī uzgāja kalnā. Un bija tik lepns un iedomīgs, ka domāja, ka šo augšējo pilsētu neviens neiekaros, ka tas ir neiespējami. Un vēsturs stāstā, ka Kīrs aplenkumā turējis pilsētu 40 dienas. Un nekādu viņam neveicās uzkāpt, jo kalns bija tik stāvs. Viņš arī neredzēja nekādas kāpnes, takas, pa kurām kāpt. Un tad Kīrs devas karavīriem uzdevumu. Ja kāds atradīs vietu, pa kur var uzkāpt, tas saņems ārkārtīgi lielu apbalvojumu. Jo ir jābūt kaut kādam ceļam, pa kuru viņi kāp augšā. Un interesanti iznāca, ka kāds no Lidijas karavīriem vienā naktī bija iemidzis. Un tā kā viņa galva noslīga, tad nokrita bruņcepure. Tā ripoja pa vārtu spraugu, sasitās pret klinti, tās gabali nošļūts pa taku, un to pamanīja kāds Persijas karavīrs, kurš bija ļoti modrs. Lasot šos gabals kopā, vien pēc otra atrada pareizo virzienu takai. Un atradoši tātad pieeja Persieši tajā naktī pa šo neapsargāto vietu iegāja pilsētā. Un Sardus krita. Tā bija tā viena reize. Ko tad mēs varam nomācīties no Sardus? Mācība ir sekojoša. Te ir mācība par garīgo vienaldzību, par garīgo neuzmanību, par garīgās apātijas briesmām. Šajā Lidijas karavīrā mēs redzam šo raksturīgo bezrūpību, kāda bija pirmajā gadsimtā kristiešu draudzē. Ja jūs pētat Sardus draudzes problēmas, tātad tur, kur šī garīgā bezrūpība, tur varbūt nebija viltus mācības no iekšienes, kāds tas bija Pergamā. Tur arī nebija kāds spiediens no ārpuses, kāds tas bija Smirnā. Tur nebija jāsaskarās ar vajāšanām, kā arī ar doktrinālām kļūdām. Bet es biju pārsteigts, lasot teikumu, ko britu zinātnieks Viljams Ramsejs saka par Sardus draudzi. Nav piemēra, kur draudze Mazāzija no vienas puses ir ar tik ārkārtīgu spīdumu un tajā pašā laikā ar pilnīgu samaitātību, kāda tur valdīja. Kad jūs iedomājaties sardu, tur ir greznības spožums. Sardus bija bagātākā pilsēta tā laika pasaulē. Sardus bija Lidijas galvaspilsēta. Daudz uzskata, ka Sardus bija vieta, kur pirmo reizi tika kausēts monētas. Tātad mēs sastopamies ar bezrūpību nodrošinātas vides priekšā. Mēs saskaramies ar vienaldzību bagātības priekšā. Un te mēs varam ņemt rokās Bībeli. Un Sardus draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kam septiņi dieva gari un kam septiņas zvaigznes. Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Kā redzam, šeit nav nevienas uzslaus. Piemēram, Smīnus un Filadelfijas draudzē nebija nevienas kritikas, neviena nopelna. Bet šeit nav nevienas uzslaus. Un šīs lietas saka tas, kam ir septiņi gari. Tātad viņš, kuru pārvalda pilnīgi svētā gara darbība. Vienīgā lieta, kas tiem ir jādara, tiem ir jānes dzīvība, tur, kur ir garīga nāve. Septiņi dieva gari, tātad te ir runāts par pilnīgu dieva gara kalpošanu. Tam, kam ir septiņas zvaigznes, tātad tas ir Jēzus Kristus. Jēzus Kristus tur savās rokās draudzi, tur, kur ir iespējama pilnīga dieva klātbūtne. Tātad dieva gara klātbūtne. Viņš tur savās rokās septiņas draudzes, un viņā ir šis gara pilnums. Un ja tas ir tā, tad tur arī jābūt dzīvības pārpilnībai. Nevis mirušiem. Es zinu tavus darbus, tevi vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Būtībā te mēs redzam, ka Sardas draudzes priekšā stāv lielais ārsts. Un viņš apraksta draudzes garīgo veselības stāvokli. Mēs zinām, ka lielākais vairums ārstu pārtrauc rūpēties par pacientu tad, kad tas ir miris. Kad mūsu sirds pārstāja pukstēt, kad vairs neelpojam, tad visi dzīvībā vai nepieciešamie līdzekļi tiek noņemti. Un automātiski mēs nonākam pie punkta, kad ir jālemj, vai esmu dzīvs, vai miris. Ja pacients ir miris, tad ārsts visas cerības ir zaudējis. Bet mēs varam pateikties Dievam, ka lielais ārsts nav zaudējis cerību, pat tad, kad pacients ir miris. Jo Kristum, kā mēs kalpojam, Kristus var ienest dzīvību pat tur, kur ir nāve. Un šeit mēs redzam šī pirmā panta pēdējā daļa saka, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet esi miris. Tas mums atgādina divas rakstu vietas Bībelē. Pirmkārt, vēstule Efeziešiem otro nodaļu. Tā runā par Kristu, kurš spēja ienest dzīvību, tur, kur ir nāve. Kad mēs jūtamies garīgi miruši, tad viņš ir tas, kas spēja dot dzīvību, kur tās nav. Lai gan esam miruši, viss var mainīties. Šajā nav stāvoklī var sākt no jauna darboties elpa. Tur ir, kur ir garīgā nāve, no turienes var nākt garīgā dzīvība. Kad mēs jūtamies, ka mūsu garīgie spēki ir izsīkuši, kad vairs nespējām garīgi elpot, un mūsu garīgā sirds vairs nepukst, viņš var dot mums jaunu dzīvību. Vai mēs esam kādreiz nākuši uz dienam un jutušies garīgi miruši? Varbūt arī tie, kas kalpo ar vārdu, kam ir jāiet pie katedras, jūtas garīgi iztukšoti, bez liesmas, ar garīgās nāves pazīmēm. Protams, šeit es domāju vairāk par personīgām izjūtām no iekšienes. Es negribētu ar šo runu sākt vērtēt tos, kur kalpo, bet es te gribu runāt par piedāvoto palīdzību, ko Kristus mums katram piedāvā. Mūs uzrunā Jēzus Kristus, kurš ir garīgās dzīvības kungs. Viņš ir radījis pasauli, viņš arī šobrīd ir gatavs nest garīgo dzīvību, tur, kur ir garīgā nāve. Domājot par mūsu draudzes misiju, par aizņemtību dažādās kalpošanās, var būt tā, ka mēs paši esam pret sevi kļuvuši bezrūpīgi, pret savu garīgo dzīvību. Un jāsaka arī personīgi, ir laiki, kad jāiet kalpošanā un jūtos garīgi iztukšots. Varbūt jums tā nekad nav bijis. Un tomēr tie, kas ir izjutuši šāds brīžs, tad mēs visi varam pateikties, ka nākot pie Dieva, mēs saņemam it kā jaunu dzīvības elpu, jo viņš mums šādos brīžos tiešām vēlas palīdzēt. Un tā ir tā rakstvieta vēstule Efeziešiem, otrajā nodaļā. Bet Dievs bagāts, būdams žēlstībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. Lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Un otra rakstvieta ir atrodām Ezeķēļa 37. Nodaļā. Tur arī tiek runāts par Dieva ļaužu garīgo stāvokli. Un tas ir līdzīgs tam stāvoklim, kāds bija Sardas draudzēm. Vai jums ir bijuši brīži, kad mirst jūs sapņi? Vai jums ir bijuši brīži, kad ir mirušas vecas visas cerības? Varbūt jums ir bijuši sapņi, kaut ko īpaši paveikt savā ģimenē darbā. Bet ir cilvēki, kuri sagrauš šos sapņus. Varbūt esat gribējuši kaut ko skaistu vienas draudzēji. Un kāds ir visu to sapostījis, pārprotot jūs un sniedzot pilnīgi nepareizu informāciju. Varbūt jūs sapņi ir izuduši. Kāds varbūt to sabojājis, saburzījis. Un tagad ir varbūt pat grūti sapņot. Bet Ezeķēļa vēstulē šie vārdi. Tas kungs mani garā aizved kādas ielejas vidū, kas bija pilna ar miroņu kauliem. Un viņš mani vadāja starp tiem pa klājumu šurp turp. Un tie bija ļoti daudz, un tie bija pavisam izkaltuši. Un viņš man jautāja, cilvēka bērns, vai šie kauli var kļūt atkal dzīvi? Es atbildēju, kungs, mans dievs, tu to zini. Tad viņš man pavēlēja, sludini šiem kauliem un saki tiem, Jūs sakaltušie kauli, klausaties tā kunga vārdu. Tā saka Dievs, tas kungs šiem kauliem. Es iedvesīšu jums garu, ka jūs kļūstat atkal dzīvi. Tātad mēs redzam, ka šeit ir cerības vērsts. Mūsu sapņi var kļūt atkal dzīvi. Kristus uzrunās sardz draudzi. Es varu atnest dzīvību. Tur, kur jūs sapņi samīdīt, kur zudušas jūs cerības, un tur, kur jums liekas, ir vienīgi nāves ielēji, kas piepildīt kauliem, tur joprojām ir dzīvības devējs, un viņš var radīt dzīvību, var radīt jaunu cerību un tās piepildīt. Atgriežoties pie atklāsmes grāmatas, Trešās nodaļas, otrā panta, mēs lasām pamudinājumu. Uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt, Jo es neatradu tavus darbus pilnīgus man Dieva priekšā. Jēzus brīdina, atceries, tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Turi to un atgriezies. Ja tu nebūsi nomodā, es nākšu kā zaglis, un tu nezināsi, kurā stundā es nākšu par tevi. Mēs zinām, ka šis brīdinājums, esiet nomodā, skan no visiem evaņģēliem, no Mateja, Marka, Lūkas, Jāņa. Jēzus ir lietojis šo izteicienu 25 reizes, mēs no, cilvēki ir pierakstījuši. Un ja mēs pārskatām visu šīs vietas, kur Jēzus saka, esiet nomodā, tur viņš vispirms aicina būt mums modriem. Tātad esi nomodā, esi uzticīgs, vēro, turi to. Bet šeit galvenais ir šī garīgā nomoda. Ir piemērot, kas sardz draudzē, laikā, kad valdīja vienaldzības apātīja, Jēzus saka, esi nomodā, esi uzmanīgs. Ir labi zināt, ka šie pamudinājumi, esiet modri, ir saistīti ar otrās atnākšanas gaidīšanu. Un tas varētu būt tā, ka draudze, kura gaida Kristus otro nākšanu un iepaši rietumu pasaules draudze, var dzīvot arī šajā sardus draudzes kompleksā. Un varētu būt, ka mūsu lielākās briesmas tagad mūsu postmodernā pasaulē nav viltus mācības, jo mums jau pietiekuši daudz informācijas. Mēs arī neesam apdraudēti no ārējiem spaidiem pašlaik šeit. Bet varbūt mūsu lielākais izaicinājums šobrīd ir vienaldzība, apātība. Varbūt mūsu lielākais izaicinājums ir garīga apātija. Varbūt mūsu problēma nav, cik tas ir slikti priekš mums, bet cik tas ir pārāk labi priekš mums. Un tāpēc Jēzus šajās labajos apstākļos liek tos vērtēt un liek domāt, esi vērīgs. Esi vērīgs šajos labajos apstākļos. Protams, ir cilvēki, kuri ļoti gaida, ka nāks vajāšanas. Bet es domāju, ka mums vajadzētu vērtēt šo laiku vispirms. Tātad šis aicinājums par mūsu dvēseles sargāšanu esi nomodā skan. Un tas skan, un tas atrodams Mateja 24. Nodaļā, ļoti spēcīgi. Mēs vienmēr esam sludinājuši Kristus otrās atnākšanas tumu. Un es domāju, ka katrs loceklis ir pieredzis pie šīs domas. Mēs varam sludināt arī par otrās atnākšanas zīmēm. Bet savās dvēselēs jūst kaut ko citu. Bet vēro, esi nomodā, esi uzmanīgs. Viljamam Milleram, kad viņš mirā, jautāja, cik tu ir Jēzus atnākšana. Millers atbildēja, priekš manis tas ir šodien. Es domāju, ka tā ir patiesība. Mēs bieži vien kaut ko noliekam, vēl kaut kas nāks, bet šī patiesība ir šodien. Tāpēc, no jauna aicinu, pie Bībeles studijām, pie personīgas nodošanās Dievam. Sardus problēma bija garīga apātija. Bet Kristus aicina pārvarēt šo apātiju, pārvērtēt mūsu prioritātes un būt nomodām. Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs. Un es viņā vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņa vārdu Es apliecināšu mana tēva viņa eņģeļu priekšā. Kam ausis, lai dzird, ko saka gars draudzēm. Tas, kas uzvar, tas tiks tērps baltās drēbēs. Baltas drēbes runā par svinībām. Baltas drēbes runā par to, ka tās ir mazgātas. Tās nav tā aptraipītas, kā tas bija Sardas draudzē, bet tās ir mazgātas Kristus asinīs. Tātad ikdienas mēs esam izpratuši to, ka mēs esam grēcinieki. Šodien pastāv tāda doma, ka ja kādu nosauc par grēcinieku, tad viņš saka, paga, kur tu runā? Es tagad esmu svēts. Nemaz negrib dzirdēt to domu, ka kāds ir grēcinieks. Bet tas tā nav Valmieras draudze, es zinu, tas ir citu. Varbūt mēs tā nesakām tieši, bet tā mūsu vienaldzība to pasaka. Bet kādu dienu, Kristus saka, šis dzīvības devējs, kurām ir šis gara pilnums, kurš mūsos var ienest mīlestību, mieru, prieku, laimi, tas saka, ka tu būsi uzvarētājs. Viņš tev jau ir nolicis balts drēbes, lai tu varētu piedalīties svinībās. Tu nodrošini viņu upurs Golgātas kalnā. Un tie, kas pamostas, kas stāv neaptraipīti, kas uzvar, tiem Jēzus beidzot vairāk kārt atkārto vēl kādu labi zinām apsolīmu. Viņš jū tavu vārdu stādīs tēva un eņģeļu priekšā. Tā ir neizmērojama atzinība. Mums ir jāpretojas garīgai apātijai. Kad mani nomok garīga apātija, kad sātana kādinājumi nomāc, es dzirdu Jēzus vārdus. Esi nomodā, es nākšu drīz, un tu varēsi būt kopā ar tēvu un ar eņģeļiem. Tavu vārdu viņš stādīs priekšā visam universam. Būt atzītam no tēva, visu nekritušo būtņu priekšā, tas ir brīdis, kas liek mums mosties, pirms nav par vēlu. Āmen. Mūsu debesu tēvs, mēs pateicamies par šo skaisto dienu, par saules stariem, par brīvību, par mieru, kuru tu dāvini mūsu zemei. Mēs pateicamies par to, kad atkal ir pienācis laiks, kad zeme atmožas no stinguma un kad mēs varam atkal priecāties par putnu dziesmām. Bet, kungs, mēs lūdzamies atmodini arī mūsos šo garīgo cilvēku. Dari to dzīvu, jo tev ir visa vara. Tu vari to atdzīvināt. Un palīdzi, lai mēs kā draudzi, kā viena ģimene, varētu kalpot tev no sirds, sekot Kristus pēdās un varētu nest vēst par tevi šai pilsētai. Kungs, īpaši mēs pieminam brīžus 4. Aprīlī, kad mēs būsim kopā, kad gribēsim liecināt, kungs, palīdzi, lai šī diena būtu no tevis svētīta. Palīdzi arī tēvs tiem, kas mācās, lai viņi gūtu no tevis šo spēku nostāties un staigāt ar tevi. Un tā lūdzamies arī par tiem, kas ir slimība vāji, kas ir neveseli, piecel no slimības gultām un īpaši piecel viņu garu, lai viņi priecātos tevī, priecātos par to skaisto dienu, kura ir arvien tuvāk un tuvāk. Kungs svētī šo pilsētu, tās vadību, Svētī arī mūsu kā draudži šeit. Tu lūdzos Jēzus vārdā. Āmen.